dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 3. jul 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Esad Krcić. Novi napad Islamske države, 83 mrtvo, više od 170 ljudi ranjeno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne priznaje rezultate zvaničnog popisa u Bosni i Hercegovini. Preminuo Eli Wiesel. U današnjoj emisiji ćemo reemitovati nekoliko najzanimljivijih priča koje su emitovane tokom sedmice. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
U dvije eksplozije koje su jutros odjeknule u Bagdadu poginule su najmanje 83, a ranjeno 176 osoba, prenosi Associated Press. Agencija navodi da je putem online saopštenja Islamska država preuzela odgovornost za prvu eksploziju u kojoj je ubijeno 78 i ranjeno 160 ljudi, izazvanu detoniranjem automobila bombe u naselju Karada. Druga eksplozija odjeknula je u naselju Šab na sjeveru Bagdada. Obje eksplozije su se dogodile u trgovačkim oblastima, a u mnogim prodavnicama je izbio požar. AP navodi da je u drugom bombaškom napadu ubijeno 5 i ranjeno 16 osoba. Napadi su se dogodili u jeku priprema za obilježavanje završetka svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio, kako se izrazio, gnusni i kukavički teroristički napad na restoran u diplomatskoj četvrti glavnog grada Bangladeša, Dake. U saopštenju objavljenom u subotu uveče navodi se da je terorizam jedna od najvećih prijetnji međunarodnom miru i bezbjednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon također je osudio napad i izrazio nadu da će svi koji stoje iza tog zločina biti identifikovani i privedeni pravdi. Militantna organizacija Islamska država preuzela je prethodnu odgovornost za terorističke napade u Daki i objavila fotografije petorice navodnih napadača. Američka kompanija Site Intelligence Group, koja se bavi praćenjem aktivnosti ekstremnih grupa na internetu, navela je da je na osnovu ratnih imena napadača utvrđeno da su državljani Bangladeša. U petak uveče napadači su upali u restoran i uzeli goste kao taoce. Poginulo je 28 osoba, od čega 6 napadača, 20 stranaca i 2 policajca, a policija je uspjela da spase 13 talaca. Dobitnik Nobelove nagrade za mir Eli Wiesel preminuo je u 88. godini, saopštio je izraelski Holocaust Memorial Yad Vashem. Reuters je prenio da je Wiesel, koji je rođen 1928. i preživio Holocaust, pisao opširno o svom zatočeništvu u nacističkim logorima, a 1986. osvojio je Nobelovu nagradu za mir. Kad god i gde god ljudska bića trpe patnju i poniženje, zauzmite stranu. Neutralnost pomaže ugnjetaču, nikada žrtvi. Tišina ohrabruje mučitelja, nikada mučenog, izjavio je Wiesel u govoru nakon primanja Nobelove nagrade za mir prije 30 godina. AP navodi da je Wiesel branio sovjetske Jevreje, indijanski narod Miskito u Nikaragvi, izbjeglice iz Kambodže, Kurde, žrtve gladi u Africi i žrtve etničkog čišćenja u Bosni. Agencija je prenijela izjavu bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona povodom smrti Wiesela, da je ovaj Nobelovac na ceremoniji otvaranja muzeja sjećanja na holokaust u Washingtonu 93. kod njega urgirao da zaustavi etničko čišćenje u Bosni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio bio je da će taj entitet objaviti sopstvene podatke o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, kao i da niko od zvaničnika Republike Srpske neće prisustvovati predstojećoj komemoraciji u Potočarima 11. jula. Dodik je rekao da je Bosna i Hercegovina složena zajednička država, odnosno državna zajednica dvije države, Federacije i Republike Srpske. Fudbaleri Francuske i Islanda odigraće večeras u Sendeni u četvrtfinalni meč šampionata Europe. Utakmica će početi u 21 sat. Pobjednik iz tog duela u polufinalu 7. jula u Marseju sastaće se sa Njemačkom, koja je sinoć u Bordeaux pobjedila Italiju, postaje boljeg izvođenja 11 teraca. U drugom polufinalu 6. jula u Lyonu sastaće se Portugal i Wales. Novi prvak Evrope bit će poznat 10. jula. U Crnoj Gori danas sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U poslijepodnevnim satima u sjevernim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren krajem dana i tokom noći povremeno pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednim minutima možete čuti neke od tema i priloga koji su tokom protekle sedmice izazvali najveću pažnju naših slušalaca i čitalaca u regionu. Pripremila Mirjana Rakela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na kanalu YouTube-a je u utorak objavljen video Islamske države Iraka i Levanta, u kojem Bosanac Jasmin Keserović, koji je potpisan kao Abu Muhammed al-Bosni, prijeti stanovnicima San Franciska i Las Vegasa. Keserović se već 3 godine nalazi na sirijskom ratištu, a i prethodno se pojavljivao na ranjem grupnom videu kojeg je militantna Islamska država objavila u junu prošle godine. Sljedeće minute priredila Dženana Karabegović.
Jasmin Keserović ima 22 godine i na sirijsko ratište otišao početkom 2013. Njegov otac Dževad, koji živi u okolini Zavidovića, kaže za naš radio kako se radi o starom videu, te da se sa Jasminom, koji živi u Siriji, telefonski čuje svakodnevno.
Moj stav da lažu, da nije istina jednostavna. Pošto ja se čujem s čovjekom s kojim imam kontakt, da tu uopšte nije ta priča.
Jasmin Keserović u videu je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni. Kako navodi Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka na odsjeku za sigurnosne i mirovne studije, Jasmin se pojavljivao i na ranijem grupnom videu kojeg je IDIL objavio u junu prošle godine. Montaža sugeriše, kaže Azinović, da se radi o istoj produkciji, istoj režiji i načinu montaže filma. Prema njegovim riječima, jedina razlika je što su svi ostali koji su se ranije pojavili na tom video uratku poginuli, zbog čega se IDIL sada koristi samo snimkom jedinog još uvijek živog borca.
ISIL na ovaj način pokušava održati kontinuitet privida neke prijetnje lokalnom stanovništvu. Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji. A međutim, ne mislim da bismo ovoj vrsti poruka trebali pridavati više pažnje nego što ona to zaslužuje.
Na stranim ratištima se prema posljednjim podacima Državnog ministarstva sigurnosti nalazi 135 državljana BiH. Oko 45 je poginulo, a više od 50 njih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Već ranije iz ove institucije je upozoreno kako se radi o ozbiljnoj prijetnji po nacionalnu sigurnost zemlje. Na naš upit da li im je poznato djelovanje Jasmina Keserovića i da li se do sada vraća u BiH, iz Agencije za istrage i zaštitu nam je poslan dopis sljedeće sadržine.
Želimo vas obavijestiti da SIPA raspolaže navedenom video porukom u kojoj BiH državljanin inicijala JK kao pripadnik ISIL-a poziva muslimane na ubistva, kao i to da SIPA u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima zakonom propisane mjere i radnje.
Stručnjaci već godinama upozoravaju kako je pogubna činjenica da se mladi ljudi odlučuju ići na strana ratišta. To potvrđuje i slučaj Jasmina Keserovića, koji je sa 19 godina napustio BiH i pridružio se IDIL-u. No ono što je zabrinjavajuće je da roditelji ovih mladih ljudi nisu zabrinuti, niti ostavljaju dojam da je to nešto loše. Ponovo Jasminov otac Dževad Keserović.
Ne stidim svoje vjere i svog imena. Ma islam smeta, to je tako. Kada vi meni kadate tamo obrat, nek dođu oni pa ne popričaju sam. Skajam ja se toga, ne stidim i ne dvojim. A što oni to objavljuju, živa lad.
Jasmin Ahić, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Odgovornost društva je izuzetno velika, ali trebamo uzeti zaista taj jedan, da kažem, element koji postoji jeste da je naša omladina prepuštena sama sebi, zapravo organizacija i samog društvenog života, ukoliko porodica tu nije u mogućnosti, a vidimo da imamo primjere, nije mogućnosti da drži pod kontrolom, jednostavno bude prepuštena sebi i onda dolazimo u ovakvu poziciju.
Do sada je BiH tužilaštvo podiglo 18 optužnica protiv osoba koje se nalaze na stranim ratištima, a tek jedan dio njih je pristao da postigne dogovor o sporazumnom priznanju krivice sa tužilaštvom i sudom BiH. Od dosadašnjih presuda samo je jedna pravosnažna, a najveća kazna za boravak na stranim ratištima izrečena je Bilalu Bosniću, koji je osuđen na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja članova selefijske zajednice da se priključe terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Djevojka sa podignutim palcem, koja sa osmijehom na majici nosi natpis 8372, broj koji simbolizira ubijene u genocidu u Srebrenici, kao i prateća nagradna igra u kojoj takvu ili majicu sa motivom cvijeta Srebrenice može osvojiti onaj ko bude smislio najoriginalniji slogan posvećen genocidu, izazvali su salvu negativnih reakcija u Bosni i Hercegovini. Priču ima Dženana Halimović.
Prodaja majica sa simbolima Srebrenice uz kampanju i nagradnu igru u kojoj se za najbolji slogan posvećen genocidu s najviše lajkova može dobiti jedna od majica, poput one u koju je obučena djevojka s palcem gore i na kojoj sve sa smiješkom nosi broj 8372. Broj ubijenih srebreničkih sinova, očeva, braće, muževa izazvala je buru u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Idejni kreator, autor brenda, novinar Fikret Hodžić u svojim nastojanjima da se odbrani od onih koji su duboko potrešeni njegovim modnim izričajem, naveo je kako je i sam izgubio oca u genocidu, što mu biće daje za pravo da ga i komercijalizira. Sa HIFA Petrolom, lancem benzinskih pumpi, dogovorio je prodaju majica za oko 13 eura, od čega 3 idu udruženju Pokret majki Inklava Srebrenice i Žepa, a ostalo vele u pametnije svrhe. Privatizacija univerzalne tragedije književnicu Nuru Bazdolj-Hubjar, autoricu romana Kad je bio Juli, ostavila je, kaže, bez riječi.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati. To je planetarna tragedija koja se tiče svih nas, ne samo u Bosni. E sad, da se nađe neko da samog sebe poistovjećuje sa takvom tragedijom i da se predstavlja kao da je on Srebrenica, tu naprosto čovjek ne može kazati ništa, a da zvuči suvislo.
Što ni francuskim majstorima morbidnog sarkazma ne može pasti na pamet, palo je ljudima u Bosni. U svom osvrtu naveo je kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Kako bi bilo, pita se da ispred Auschwitza i Mauthausena stoje buvljete SG sa suvenirima holokausta.
Ta suza na licu Bosne trebala bi da urliče svojom tišinom, a ne nekim turbo folk melodijama, ne štandovima poput bulje pijace i ne prodajom, ne znam, majica ili pratećeg asesuara. Znači, mi smo od svega napravili pervertiju, kako drugi da nas dožive ozbiljno kada mi sami sebe ne doživljamo ozbiljno.
Cvijet Srebrenice je simbol genocida koji označava majke nagnute iznad tabuta. Nastao je u Gračanici, a Zemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko keranje, povrijeđena je, kaže, time što je takav simbol koji se radi ručno i s ljubavlju pretočen u komercijalni modni detalj.
On je takav kakav je narod Bosne i Hercegovine. Lijep, čist, bez ikakve mrlje i on je nekako došao od onih koji su ga najbolje razumijeli. I sad kad smo mi to uspjeli, neko to želi da na svoj način okrene sramota, modni detalj.
Sramotno spuštanje Srebrenice na nivo robe, kaže Nura Bazdolj-Hubjar, nije počelo s majicama i lajkovima.
Čitala sam za ovog kipara koji je napravio samo inicijativno spomenik žrtve genocida u Srebrenici koji doziva svog sina Nermina i taj je spomenik postavio u Velikom parku. E onda je tražio od grada Sarajeva da mu se isplati ne znam koliki honorar i dobio je od dvije općine pozamašnu sumu, međutim to mu nije bilo dovoljno, pa je kazao da će kip tog nesretnog čovjeka odnijeti 11. jula u Srebrenicu i spaliti. U zagradi ubiti ga na neki način po drugi put. Imamo osjećaj da je u nama svima ostalo toliko malo ljudskog, da smo postali čudovišta.
Što očekivati, pita se Bursać, kome onda zamjerati bilo šta? Jedno poniženje vuče drugo.
Kada je vama, poznacimo ovdje, cool staviti like da bi dobili majicu, to postaje bolesno. Onda će biti samim tim data puna legitimizacija nekim pročetničkim ili proustaškim pokretima koji štampaju majice, ne znam, Nožica, Srebrenica, Jasenovac i Gradina. Da ćete kompletno to ludilo koje je onako ispod poklopca bit će otvoreno i svijet će onako moći da nas vidi u pravom licu.
Kampanja modnog brenda FH je nakon što se javnost digla otkazana. Prodaja će sačekati malo bolja vremena ili, kako vjeruju sagovornici, komemoraciju da se naveliko unoče emocije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine Zelena stranka, odnosno 11 poslanika u Skupštini Srbije, potpisale su i u skupštinsku proceduru uputile prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici za usvajanje po hitnom postupku. Reakcije je prikupila Branka Trivić.
U rezoluciji se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici kao i svako poricanje genocida. 11. jul proglašava se za dan sećanja na genocid u Srebrenici. Predlogom rezolucije podupiru se napori na procesuiranju optuženih za genocid u Srebrenici i naglašava značaj pomirenja zasnovanog na dijalogu i suočavanju sa prošlošću. Upitan da li je realno očekivati ambijent u mandatu aktuelnog saziva Skupštine Srbije da ovakav predlog rezolucije bude usvojen, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, daje odrečan odgovor.
Mislim da ne, zato što je takav jedan sličan dokument trebao da bude u Ujedinjenim nacijama, pa je zaustavljen. U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije Srbije, članica koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava ovakav predlog rezolucije, ali dodaje da je zakasneo i da zbog toga ne može da se usvoji u Skupštini po hitnom postupku.
I kao čovjek i kao odgovoran političar ne mogu nikako drugačije da uradim nego da tako nešto podržim. Ali je pitanje procedure, poslovnika, kako nešto možemo da uradimo. Mene čudi zašto neko ovo nije uradio u vreme kada smo funkcionisali kao parlament, na primjer u novembru, u oktobru, nego uvek se sačeka 15-20 dana pred famozni 11. juli, onda se od toga pokušavaju uzimati politički poeni. To je ono što je loše.
Da li mislite da je skupštinska većina zrela da prihvati rezoluciju u kojoj se jasno kaže da se u Srebrenici dogodio genocid?
Ja sam realan političar. Mislim da u ovom trenutku nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Aleksandar Čotrić, poslanik Srpskog pokreta obnove, koji je također član vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke za naš radio, kaže da bi poslanici njegove partije podržali skupštinsku rezoluciju u kojoj bi se zločin u Srebrenici nazvao genocidom.
U Srebrenici se dogodio genocid, to treba jasno ponoviti, osuditi. Nema tu nijednog jedinog razloga da se izbegava upotreba tog termina. Mi smo obavezni da uvažavamo i međunarodne dokumente o Srebrenici. Ako je zapisano da se u Srebrenici dogodio ograničeni genocid, onda nema nijednog jedinog razloga da Skupština Srbije to i ne ozvaniči. Šta više, mi u Srpskom pokretu obnove smatramo da je potrebno izgraditi odgovarajući memorijalni centar u Beogradu koji će nas stalno podsjećati na zločin koji je nažalost učinjen u naše ime.
Nataša Vučković iz opozicione demokratske stranke povodom predloga rezolucije o genocidu u Srebrenici za naš program najpre podsjeća na deklaraciju koju je Srpski parlament izglasao pre 6 godina na predlog njene tada vladajuće stranke.
Kad je demokratska stranka bila na vlasti u prilici da predlože rezoluciju koja je bila usvojena i na kraju krajeva tada jako dobro primljena i u Srbiji i u regionu, je predložila tada tekst rezolucije koji je bio adekvatan u smislu da naravno moramo pozvati sve koji su činili zločin da budu privedeni pravdi i da se naravno povede jedna opšta osuda svake vrste zločine i genocide. To su dakle neke važne bile posledice te rezolucije i ona jeste doprinela tada jednom pomirenju u regionu. Mi smo uvek na liniji borbe i za pravdu i za pomirenje, te ćemo naravno u tom kontekstu pogledati i taj predlog.
Dušan Pavlović, poslanik opozicionog pokreta Dosta je bilo, za Radio Slobodna Evropa kratko kaže da o predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici još nisu razgovarali, a da će kada budu o tome izdati saopštenje.
Nismo razgovarali o tome, znači izdaćemo saopštenje kad to bude.
Podsjetimo, Skupština Srbije je poslednjeg dana marta 2010. godine u vreme vlasti koalicije predvođene Demokratskom strankom Borisa Tadića većinom od samo 2 glasa usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u kojem je ubijeno 8000 Bošnjaka. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, ali bez pominjanja termina genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jedna od čitanjih priča bila je i rasprava sa sjednice Crnogorskog parlamenta, gdje su dvojica bivših koalicijskih partnera, lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, u međusobnom obračunu nanizali oštre riječi o međusobnim potesima, priredio Esad Krcić.
Iako je počelo u formi pitanja koja poslanici svakog mjeseca imaju pravo da postavljaju premijeru, polemika lidera Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića i premijera Mila Đukanovića je, kako je odmicala, sve više dobijala oblik prepucavanja doskorašnjih partnera koji sada jedan drugog žele da u javnosti prikažu u negativnom svjetlu. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić se tokom današnjeg premijerskog sata vratio na prošlonedjeljnu izjavu predsjednika vlade Mila Đukanovića, po kojoj je kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom i Saint-Tropezom. Treba biti dobro van realnosti pa reći tako nešto, rekao je Krivokapić.
Društveni proizvod po glavi stanovnika u Monaku je 180.000 dolara. Najveći u svijetu. Crna Gora je na 7.000. Oni imaju ni malo duga, a mi smo dužni 70-80 sa perspektivom 100% naše GDP. Oni imaju 50.000 zaposlenih, a 37.000 stanovnika, a mi imamo 40.000 nezaposlenih, a 620.000 stanovnika. Oni imaju čak industrije više od nas, nećete vjerovati. I s turizmom imaju naravno 3-4 puta više od nas na 2 kvadratna kilometra. 20 puta manje od Tivta. I naravno, treba izgubiti dobro kompas u politici, pa to tvrditi.
Premijer Milo Đukanović je odgovarajući rekao da su Monte Carlo i Saint-Tropez paradigma dometa razvoja. Ja nisam uspostavio tu ocjenu da bih političkom manipulacijom pokušao porediti standard građana. To ste učinili vi, rekao je Đukanović.
Crnu Goru sa Monte Carlom godinama upoređuju mnogobrojni prestižni inostrani mediji, ne samo predsjednik vlade Crne Gore. Tako ugledni njemački Die Welt od Crnoj Gori govori kao Monte Carlo i Jadrana. Al Jazeera, najljepšu destinaciju za mega jahte na Jadranu, Porto Montenegro, opisuje kao balkanski Monte Carlo. Dok britanski Daily Mail piše o Crnoj Gori kao ekskluzivnoj turističkoj destinaciji, a luksuznu tivatsku marinu upoređuje sa Monte Carlom i Saint-Tropezom.
I to što nemate odgovor je odgovor, uzvratio je Đukanoviću lider opozicionog SDP-a koji je nedavno raskinuo koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista koju vodi upravo Đukanović, a koja je trajala punih 18 godina. Upravo je nastavak polemike bivših dugogodišnjih koalicijonih partnera ukazao na okolnost da je na stolu mnogo više od medijski atraktivnog pominjanja Crne Gore i Monte Carla u jednoj rečenici. Ranko Krivokapić, SDP.
Kad čovjek nema rezultata, a vi bježite od odgovornosti redu. Bježali ste od Dubrovnika, sad ste se sjetili da se izvinete. Nikada priznate da ste odgovorni za nešto. Uvijek neko kriv. Tada Milošević, pa posle Koštunica, sad vam je kriv parlament i SDP za vas izostavio razvoj. Vi ste samo neuspješni premijer. I ono što sam vam rekao još oko kapa, neznanje ili korupcije. Imali države da nekom poklona 130 miliona i to jedan od najbogatijih ljudi na svijetu u tom trenutku i ruskom oligarhu. Nema. Vi ste mu poklonili 130 miliona. Ono što vi znate da radite, da bježite od odgovornosti. Žalite se kao Kalimero.
Reakcija premijera Mila Đukanovića je također podsjetila na prošlo vrijeme, tek nedavno okončane dugotrajne koalicije i tadašnje Krivokapićeve riječi hvale za Đukanovićevu politiku.
Vama nije se oko namrdilo, a saopštite da ste na pravoj strani istorije sa 3% podrške. I to je jako zanimljivo svrstati 97% Crne Gore na krivu stranu istorije. Dakle, da li ja imam rezultate ili nemam, znate, ja bih umjesto sada objašnjavanja vama mogao najlakše podsjetiti na ono što ste vi govorili o politici vlade dok sam se nalazio njenom čelu i dok vi nijeste poželjeli da blagovremeno promijenite stranu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Širom Crne Gore u toku je potpisivanje inicijative da se najveće državno priznanje, 13. julska nagrada, dodijeli kantautoru Miladinu Šobiću. Iako su njegove pjesme Kad bi došla Marija od druga do druga nastale 80. prošloga stoljeća i danas su omiljene među svim generacijama. Lela Šćepanović kaže da inicijativa potekla iz Šobićevog rodnog Nikšića nailazi na veliki interes javnosti.
Druga do druga, od drage do drage, od grada do grada.
I ova inicijativa, kao i većina stvari u Crnoj Gori, potekla je za kafanskim stolom, ovog puta stolom najstarijeg crnogorskog paba, Nikšićkog Montenegro paba. Menadžer Montenegro paba Milovan Šakotić priča kako je potekla inicijativa simbolično nazvana po Šobićevoj pjesmi Od druga do druga.
To je počelo na inicijativu građana da se dodijeli ta 13. julska nagrada u Montenegro pabu gdje su došli mnogi uticajni ljudi kako iz Nikšića tako i Crne Gore. Mislim da je u Podgorici isto tako već sakupljeno dosta potpisa, sigurno veliko interesovanje. Već jutro dan kada je ta priča procurila, bilo je mnogo poziva iz cijele Crne Gore, čak dolazi do problema, ljudi iz sjevernih gradova traže, znači da oni daju svoj glas, svoj doprinos. Postoji na stranici Montenegro paba objašnjenje koje može da se i preko interneta potpiše isto tako ta peticija. On je ujak Vanji Radovanović. Tu noć je bilo noć Miladina Šobića u izvođenju tribute benda Vanjinom i jedna nezaboravna noć, a bit će ponovljen sigurno nastup.
A tebe, tebe nema, i sve je u rukama mojim, ja se pjesmom budim.
Inicijativu je moguće potpisati na nekoliko lokacija u Nikšiću, Podgorici, ali i putem interneta. Aleksandar Knežević je jedan od momaka iz PAB-a koji je prikupljao potpise na Nikšićkom trgu slobode, a njegov drug od lokala do lokala.
A Miladin Šobić je legenda grada, države, bivše Jugoslavije. Mislim da bi trebalo svi ljudi da se okrenu i svi da dođu da potpišu.
Išli smo od lokala do lokala, prikupljali smo, trebalo bi to do četvrtka skupi što više ljudi.
Ali su Nikšićani potpisali i šta misle o inicijativi da se njihovom sugrađaninu Miladinu Šobiću dodijeli 13. julska nagrada?
Zaslužuje čovjek.
Svakako potpisati, sve što se tiče njega, on zaslužuje puno više od toga. To je najveće priznanje, ali to je čovjek kojeg je država i svi su ga zaboravili.
A vi?
Ja jesam potpisao i uzao sam papire za firmu Pivara Trebesa, donesem na Kapiju, 220 radnika isto se potpiše, svi su zainteresovani, jer to je čovjek koji je jednu eru i jedan doba obilježio čak i u bivšoj Jugoslaviji, taj čovjek sigurno to zaslužuje.
Miladin Šobić je rođen 1956. godine u Nikšiću, gdje je odrastao i završio srednju školu i već tada je pisao i komponovao. Pod utiskom studentskog života u Dubrovniku stvara svoje najveće pjesme poput one To sam ja, koja je u dubrovačkim krugovima imala status studentske himne. Šobić izdao dva albuma, Ožiljak i Umjesto gluposti, ali je snimio i Barutanu ljubavi, treći album koji nikada nije ugledao svjetlost dana. U vrijeme najvećeg uspjeha nakon porodične tragedije, Miladin Šobić se potpuno povukao iz javnosti, kao jednom od najznačajnijih crnogorskih kantautora koji je ostavio dubok trag na jugoslavenskoj muzičkoj sceni, Šobiću je dodijeljena nagrada oslobođenja Nikšića. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
I pri kraju iz dnevnika koji je vodila Tanja Stupar Trifunović, spisateljica iz Banja Luke, izdvojili smo četvrtak, dan u kojem su objavljeni rezultati popisa stanovništva u BiH.
30. jun. Prizori su dovoljni. Oni govore sami sebe. Samo treba gledati. Svi misle da gledaju jer je to sasvim prirodno, ali zapravo samo žmure i vrte jedan te isti film u svojim očima. Nečiji je radostan, romantična komedija sa srećnim krajem, ali stalno imaš osjećaj da nedostaje sredina. Onaj drugi možda više voli melodrame ili velike istorijske priče, treći pornografiju, četvrti dobru pucačinu i rat. Kada pokušaš razgovarati sa ljudima, često otkriješ da ne pričaju s tobom nego sa svojim filmovima. Nečiji filmovi su toliko zanimljivi da se o njima mogu napisati dobre knjige. Nekad sam upadala u zamku razuvjeravanja ljudi, pogotovo od opasnih filmova. Sada samo slušam i gledam. Kada osvane nova vijest na obzoru naše fantastične svakodnevice, upale se hiljade filmova u očima i jezici pokrenu stare trake i verglaju napamet naučene priče. Kao da je neko pritisnuo dugme u glavama. Sada se na kolektivnom programu daje film Popis. Ovih dana očekujemo intenzivno ratovanje, rađanje, umiranje, prebrojavanje, bijes, paraistorijska spočitavanja u kojima dva neuka čupaju jedan drugog za uši, uzajamno si držeći bukvice jer su svi istoričari, analitičari, političari u zemlji sa najvećom stopom neobrazovanih i oni koji imaju samo osnovnu u regionu. Priznali ga ili ne, film zvani Popis naspram nas stoji kao ogledalo na koje svi u glas viču i žele ga razbiti zato što je prizor koji odražava ružan. Ako i razbijemo ogledalo, nećemo se proljepšati. Film zvani Popis odražava naše kolektivne užase i strahove, odražava sve nas. Način na koji je urađen sa svim propustima, način na koji smo se popisivali, način na koji se izjašnjavamo i na koji ga interpretiramo. Način na koji se ne znamo nositi sa stvarnošću koju smo sami kreirali. Ne zanima me popis, zanimamo me mi nakon popisa, u ružnom ogledalu, slika koju niko ne želi vidjeti. Svi nastavljaju da vrte filmove, Nedođija, Makondo, Liliput, Oz, Alisina, Zemlja čuda, sve su to mnogo stvarnije zemlje od ove u kojoj živimo.
Dnevnik spisateljice iz Banja Luke, Tanje Stupar Trifunović, možete u cijelosti pročitati i poslušati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Novi napad Islamske države, 83 mrtvo, više od 170 ljudi ranjeno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne priznaje rezultate zvaničnog popisa u Bosni i Hercegovini. Preminuo je Eli Wiesel. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.